Sinđel Nikodim Burakov. Hrišćanska ljubav jača od smrti. Život i podvizi majke Marije Skopcove, neobične ruske monahinje 20. veka. Prvi deo, uvodna objašnjenja. Majka Marija Skopcova je ruska monahinja i neobična hrišćanska podvižnica koja je živela uglavnom u prvoj polovini našeg veka. Njen životni put prepun je hrišćanskih podviga, a njena neobična mučenička smrt vanredno ubedljivo svedoči da je hrišćanska ljubav prema bližnjem božanskoga porekla, pa je zato jača i od smrti. Majka Marija je tom ljubavlju živela i sa tom ljubavlju je svoj podvižnički život mučenički okončala. Pored toga, majka Marija je i velika ruska pesnikinja. Poezijom se bavila uglavnom do velike ruske revolucije 1917. godine. U tom periodu njene mladosti ona je imala odličnu priliku da svoj pesnički dar savršeno razvije i usavrši, jer se družila sa najvišom inteligencijom ruskog društva. Posle revolucije ona napušta svoju zemlju i menja svoju životnu stazu. Odlazi u tuđinu i tamo postaje kaluđerica, ali je s vremena na vreme i u tom zvanju pisala stihove. Međutim, novi životni poziv, novo znanje i delanje tražio je od nje celu ličnost, zbog čega je njen pesnički dar u tom periodu sirotinski iskorišćen. Kao monahinja ona je dala daleko više, pokazala je svetiteljske rezultate. Sav svoj monaški život ona je posvetila ljubavi prema bližnjima. U stvari, njen monaški život je bio njen odziv na Hristovu zapovest: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe i ljubite jedan drugoga kao što ja vas ljubim. Od ovih spasiteljevih reči ona se nije nikada odvajala, sa njima je živela sve do kraja svoga života. Ali je njen život u hrišćanskoj ljubavi bio sasvim neobičan. Ona nije živela odvojeno od sveta, kao što je to bilo u ranijim hrišćanskim vremenima. Naprotiv, ona je živela u pomodnoj Francuskoj, u milionskom gradu Parizu, i to jednim novim, neobičnim tipom monaškog života. Svoju ljubav prema bližnjima majka Marija je svakodnevno posvedočavala delima hrišćanskog milosrđa, imajući stalno na umu reči apostola Jovana Bogoslova: dečice moja, da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom. U njenom životu može se reći sve je bilo podređeno evanđelskoj ljubavi, pre svega lični život, ali i porodični i društveni. Po tome je ona sasvim neobična, čudesni izuzetak od društva u kome je živela. Život majke Marije u hrišćanskoj ljubavi i hrišćanskom milosrđu svakim danom sve više jačao i sazrevao. Za ljude iz njene okoline to su bili pouzdani znaci da će ona jednoga dana i sam život svoj dati za bližnje svoje i tako ispuniti najveću zapovest Hristovu o ljubavi prema bližnjem, koja glasi: od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu, život svoj položi za prijatelje svoje. Drugčije nije moglo ni biti, jer ko služi iz ljubavi, a ne po nekoj nuždi, taj ne preza ni od smrti. I zaista, to što je godinama naslućivano, obistinilo se u rano proleće 1945. godine. U jednom nacističkom logoru u Nemačkoj, ona je dragovoljno položila život svoj za bližnjeg svog, svesno i dostojanstveno, pošla je u gasnu komoru Ravensburškog logora umjesto jedne mlade svoje zemljakinje, i to na svega nekoliko dana pre svršetka Drugog svjetskog rata. Dana 31. marta ove godine navršava se punih 30 godina otkako je legendarna majka Marija mučenički okončala svoj zemaljski život i preselila se u nebeski svet, u večni život Carstva Božijeg. Njena neobična smrt, bez posmrtnih zvona i monaškog opela, istovremeno je i njen posljednji podvig, kao i njeno posljednje svedočanstvo ljubavi prema bližnjem. Tim povodom napisan je ovaj članak, a namena mu je da našu pravoslavnu javnost, bar u najkraćim potezima, upozna sa jednim veoma uspelim hrišćanskim životom, sa svetiteljskim životom majke Marije Skopcove, kako to jednom prilikom reče jedan ruski vladika. Drugi deo. Detinjstvo i mladost. O pesničkom i monaškom životu majke Marije Skopcove, sem nekoliko objavljenih članaka na engleskom, francuskom i ruskom jeziku, nije opširnije pisano sve do pre 10 godina. Tada je otac Sergije Havkel, sveštenik Ruske crkve u Engleskoj, na osnovu pomenutih članaka i privatnih pisama objavio jednu knjigu srednjega formata pod naslovom One of Great Price. U toj lepo opremljenoj knjizi, jer ima i nekoliko uspelih fotografija, on je opisao uglavnom njen monaški život, dok su mu podaci o njenom svetovnom životu oskudni i nesrećni. Gotovo istovremeno sa pomenutom knjigom u našem Ninu je preveden u izvodima jedan ruski članak koji sasvim informativno novinarski govori o mati Mariji. Doduše, u njemu je prikazan i pesnički i monaški njen život, ali u sasvim kratkoj verziji, tako da se iz toga članka ne može dobiti jasna slika o stvarnoj vrednosti njene izuzetne ličnosti. Osim toga članka, nije nam poznato da li je kod nas još nešto objavljeno o majci Mariji. Ovih nekoliko rečenica notirali smo najviše da bismo ukazali na literaturu kojom smo se služili prilikom sastavljanja ovoga članka, a drugo, da bismo se opravdali pred čitaocima za nepotpune podatke o životu i radu jedne zaista izuzetne ličnosti kakva je bila majka Marija. Majka Marija Skopcova je rođena u Rusiji, u glavnom gradu pokrajine Letonije Rigi 8. decembra 1891. godine. Došla je na svet posle dosta teškog porođaja. Posle nekoliko dana je krštena i tom prilikom je dobila ime Jelisaveta, ali su iz Milja svi zvali jednostavno Liza. Njeni roditelji su se zvali Jura i Sofija Piljenko. Pored Lize oni su imali jednoga sina. Porodica Piljenko, koja je imala još dva člana, deda i baku, živala je u duhu ruske tradicije onoga vremena, uglavnom pristojno i zadovoljno. Jura i Sofija bili su prvi vaspitači svoje dece. Glavna briga im je bila da njihova deca budu zdrava, postojana, karakterna. Zato su ih vaspitavali u spartanskom duhu, bili su prema njima strogi i nepopustljivi. Roditeljska reč nije se smela prekršiti, bila je neprikosnovena. Zbog takvoga vaspitanja rođaci su Lizu i njenoga brata prozvali mali Spartanci. U Rigi je Liza provela svoje prvo detinjstvo. A posle smrti dede i bake, Piljakovi su se preselili u Anapu, gradić na obali Crnog mora. Prema velikoj ruskoj enciklopediji, Anapa ima vanredno povoljnu klimu. U jednoj kalendarskoj godini ima prosečno 272 sunčanih dana ili 2556 sunčanih sati sa prosečnom temperaturom u julu od 23 Celzijusova stepena. Te prirodne blagodati mogli bi se uzeti kao privilegija koja je ovaj primorski gradić još u ono vreme učinila veoma privlačnim za naseljavanje i odmor. Kada se ovo zna, onda je sasvim razumljivo što je Liza sa čežnjom volela Anapu, osobito za vreme njenih ferijalnih boravaka u Petrogradu. Lizin otac Jura bio je dobar, vredan i razborit čovek. Položaj Anape, a naročito njihove kuće i imanja, koje nije bilo daleko od mora, on je umeo mudro da koristi za vinogradarstvo i povrtarstvo. Zbog njegove umešnosti u baštovanluku bio je postavljen čak i za direktora Nacionalne botaničke bašte, koja se u ono vreme prostirala u blizini Jalte. Imala je i svoje zvanično ime, Nikoljski sad. Na toj dužnosti Jura je bio nekoliko godina pa je umro. To je bio veliki udar za porodicu Piljenko, naročito za Lizu, koja je svoga oca bezgranično volela. Lizina majka Sofija takođe je bila dobra, vredna i razborita. Bila je i načitana, ali se u kući Piljenkovih bavila uglavnom domaćinskim poslovima. Naročito se brinula o svojoj deci, a od Lize se nije nikad odvajala. Pratila je svoju neobičnu kćer na svim njenim životnim stazama. Rastale su se prisilno 1943. godine, kada je njena Liza pod stražom sprovedena u jedan nacistički logor, odakle se više nije vratila. Sofija je dočekala duboku starost. Nadživjela je svoju legendarnu kćer za punih 17 godina i mirno se upokojila u Gospodu u 100. godini svoga života. Svoje rano detinjstvo Liza je provela kao i mnoga druga deca bezbrižno, a kada je pošla u školu, njena jedina briga bila je poezija. Volela je da čita male i velike ruske poete. Čitala je neumorno i oduševljeno i na taj način otkrivala svoj pesnički dar i svoju želju da jednoga dana kad odraste i ona postane poeta. To njeno maštanje ubrzo se ostvarilo, samo što je napustila detinjstvo i kročila u prvu mladost, počela je da sastavlja prve svoje pesme. Kroz te prve pokušaje u njenu umetničku dušu uvukla su se mnoga ozbiljna pitanja ličnog i društvenog života. Na ta pitanja ona nije mogla sama da odgovori, pa je zato stalno tražila priliku, odnosno ličnost, koja bi joj u istraživanjima mogla pomoći. Prema svedočanstvu njene majke, Liza je bila odlična učenica u svim predmetima osim muzike. Prema muzici je bila ravnodušna, zbog čega je jednog dana sasvim prekinula sa časovima muzičkog obrazovanja. Posle toga se još više predala svojim i tuđim pesmama, od kojih se nije odvajala, sve do kraja svoga mučeničkog života. U ono vreme, glavni grad Rusije bio je Petrograd. U njemu je Lizina majka imala rođenu tetku, koja je Lizu neobično volila. Skoro svake godine u zimskim mesecima, Liza je sa svojom majkom odlazila kod nje u goste. Tamo bi ostajala po mesec dva dana, a u rano proleće bi se vraćala na jug u zavičajnu Anapu. Za vreme boravka u Petrogradu ona se viđala u boljim ruskim društvima, a to je za nju bila odlična prilika da upotpuni svoje provincijsko znanje i ponašanje. Pored toga, išla joj je na ruku jedna srećna okolnost. Njena porodica je bila prijateljski povezana sa nekim ličnostima iz viših dvorskih krugova. Jedna od tih ličnosti bio je i Konstantin Petrović Pobedonoscev, visoki carski činovnik pri Svetom sinodu Ruske crkve. S njim se Liza viđala često, kad god bi došla u prestoni Petrograd. On je bio odličan prijatelj njene babuške, a stanovao je preko puta od njene kuće. Od svih viđenja s Pobedonoscevim, jedno joj je ostalo u doživotnom sećanju. Bila je još sasvim mlada. Jednog dana, kad su je zaokupile ozbiljne misli, ona se iskrade iz bakine kuće, pretrči preko puta i zazvoni na vratima k Pobedonoscevu. Kad se Pobedonoscev pred njom pojavio, na njegovom licu opazila se vedrina i staloženost. Međutim, kad mu je Liza rekla da želi s njim nasamo da razgovara, njegovo lice je tada postalo ozbiljno. Zatim ju je uveo u svoju sobu, zaključao vrata i upitao je šta želi da mu kaže. Tada se ona malo zbunila, malo počela da muca, a zatim je sasvim razgovedno progovorila. Konstantine Petroviću, šta je istina? Iskusni Pobedonoscev odmah je shvatio njeno pitanje i sa sebi svojstvenom staloženošću odgovorio joj da se prava istina nalazi u ljubavi prema bližnjem. Na Lizu je taj odgovor silno delovao. Posle te posete ona se izmenila. Postala je nekako zrelija, ozbiljnija, zabrinutija. Odlučno je zaželela da prekine sa dotadašnjim načinom svoga života i da se zamonaši. Od te svoje dobre želje ona se nije odvajala i posle više godina taj njen ideal iz rane mladosti u potpunosti se obistinio. Nekoliko godina kasnije, u vreme ratnih dana, Liza je svoje saznanje iz rane mladosti u nekoliko izmenila. Tih dana je ona premišljala da se ljubav prema bližnjem mora razvijati, usavršavati, sve dotle dok ne preraste u najveću žrtvu, da život svoj položimo za bližnje svoje. Ali mislila je, to ne treba činiti u ime bilo koje religije, već zbog samih ljudi i njihovih potreba. Ovo je bio samo početak njenih novih stremljenja, o kojima ona sama svedoči u jednom svom zapisu. U tom zapisu ona piše: "Jedina stvar koja me uznemirava i zabrinjava je odgovor na najvažnije pitanje. Da li verujem u Boga? Da li Bog postoji? Odgovor je, moj otac je umro." Tako je ona nekom svojom čudnom logikom došla do zaključka da Boga nema. Jer mislila je, smrt niko ne želi, ona je velika nepravda, a kad je tako, znači da pravda ne postoji. A ako nema pravde, onda nema ni pravednoga Boga, onda Bog uopšte i ne postoji. Sasvim je sigurno da do takvog raspoloženja prema veri u Boga Liza nije došla sama. U tome su je mnogo pomogli ruski socijalisti sa kojima se ona jedno vreme družila. kasnije u zrelijim godinama, ona je ovu svoju duhovnu avanturu, ovo svoje idejno lutanje u potpunosti negirala. Kroz sav svoj život videće se, ona će okajavati taj veliki greh svoje mladosti. U svojoj 18. godini Liza se udala. Tada je, tako reći, zauvek napustila svoj zavičaj, svoju voljenu i toplu Anupu i nastanila se u prestonom Petrogradu, koji, uzgred budi rečeno, nikad nije zavolila. Njen prvi muž, jer se dva puta udavala, bio je Dimitrije Kuzman Karavajev. On je bio obrazovan čovek, a dosta se bavio i politikom. Međutim, Lizu politika nije interesovala. Glavno i skoro jedino polje njenog intelektualnog rada bile su njene i tuđe pesme. Ona se sa poezijom bila saživjela. A Petrograd je bio njena najveća šansa, njena odlična prilika da svoj pesnički talenat još više upotpuni i kvalitetno razvije. U to vreme u Petrogradu je živeo najviši soj ruskog društva, pa svakako i najbolji ruski pesnici. Sa njima se Liza upoznala i družila. Između ostalog, viđala se i sa Aleksandrom Blokom, prvorazrednim ruskim pesnikom onoga vremena. Istina, ona se s njim upoznala neku godinu ranije, dok je još bila gimnazijalka, i taj susret je ostavio na nju snažan utisak, kao nešto jedinstveno i neponovljivo. Ona se tog prvog susreta često sećala i o njemu rado pričala. Bio je hladan zimski dan 1908. kad je pošla u posetu A bloku. Dugo je stajala ispod prozora njegovoga stana, a onda se na brzinu pribrala i zazvonila. Skoro istog trenutka vrata su se otvorila i ona bi uvedena u jednu teskobnu prostoriju. Tu je opet dugo čekala. Najzad je u istu prostoriju ušao već proslavljeni Blok. Na sebi je imao široku crnu bluzu. Prilikom razgovora ona je pričala o svemu i svačemu, a Blok je više slušao i pokroviteljski ju je hrabrio. Dugo su ostali u njegovom kabinetu, već se bio spustio prvi mrak kad je Liza napustila Blokov stan u Galernoj ulici. Osim Bloka, ona je poznavala i neke druge vodeće ličnosti ruske kulturne renesanse, među njima Ahmatova, Berđajeva, Mereskovskog, Grozanova i Vjačeslava Ivanova. Njihovo društvo je mnogo pomoglo da sredi svoj unutrašnji život i da na pesničkom polju dobije svoje mesto u eliti ruske poezije toga vremena. Sa Dimitrijem Kuzman Karavajevim Liza je živjela 10 godina. U početku, kao i obično što biva, njihov bračni život tekao je srećno i zadovoljno. Ubrzo im se rodila kćerka Gajana, koja je dopunjavala njihovu bračnu sreću i još više osmislila njihov zajednički život. Međutim, posle izvesnog vremena njihova bračna sreća je nepovratno iščezla, a na njeno mesto došle su brige i nevolje porodičnog života. To su bili zloslutni znaci koji su sasvim određeno nagoveštavali da njihov brak neće doživotno trajati. Ono što su ovi znaci naslućivali ubrzo se i dogodilo. Liza i Dimitrije su se razišli, svako je pošao na svoju stranu, na svoj životni put. Dimitrije je u emigraciji postao rimokatolički sveštenik, a Liza izvrsna pravoslavna monahinja. Gajana je produžila da živi sa majkom i bakom, Sofijom. Put od Rusije do Pariza. Velika ruska revolucija 1917. koja je donela ruskom društvu velike i dalekosežne promjene, dovela je 1922. godine u Pariz jednu grupu ruskih izbjeglica. U toj grupi je bila i šestočlana porodica Skopcov. Liza, njen drugi muž Danilo Skopcov, njena majka Sofija Piljenko i njena sitna dečica Jura, Gajana i Nastja. Gajana je bila najstarija. Ona je bila iz prvog, a Jura i Nastja iz drugog Lizinog braka. Baka Sofija je bila najstarija, a Nastja najmlađi član ove šestočlane porodice. Put od Rusije do Pariza Skopcovi su prevalili kao i mnoge druge ruske izbjeglice pre njih. Sa obale Crnog mora najpre doplovili brodom do Carigrada. Tu su prebivali izvesno vreme, a zatim su suvim preko Beograda stigli u Pariz. To njihovo putovanje trajalo je nekoliko godina. Bilo je veoma naporno i mučno. Prvi deo puta je bio najteži, dok je putovanje suvim bilo snošljivije. Liza je ovo putovanje na poseban način doživjela. Za to vreme ona je na svetu donela Juru i Nastju. Tako se porodica Skopcov kompletirala u putu i posle mnogih muka i nevolja stigla u Pariz, pomenute 1922. godine. Francuska prestonica je dolazak ruskih izbjeglica pozdravila sumorno izgleda. U takvu jednu sredinu zakoračili su i Skopcovi kad su stigli u Pariz. Iznureni od dugog i napornog putovanja i željni da odmore dušu i telo, oni su maštali o srećnim danima u francuskoj prestonici. Priželjkivali su sve najbolje, a desilo im se sve najgore, ono što ni slutili nisu. Prve dve godine proveli su u velikoj oskudici. Trebalo je 6 članova smestiti pod krov, nahraniti i odenuti. U ono vreme to nije bio lak posao ni u normalnim uslovima, a u nenormalnim, pa još u tuđini, bila je potrebna nadčovečanska snaga i energija. Pa i pored svega toga, oni nisu bili sasvim nezadovoljni, svi su bili zajedno, živi i zdravi, a to je za njih bilo tih dana najvažnije. Ali javaj, posle te dve godine, kada su prve i najžešće teškoće srećno prebrođene i na pomolu bili bolji dani, Skopcova je zadesila prava porodična tragedija. U martu 1924. godine umrla im je Nastja, najmlađi član njihove porodice. Njena prerana smrt duboko je potresla sve članove porodice, a naročito Lizu. Na njenom sentimentalnom srcu ona je ostavila duboke i trajne ožiljke. Neizmena tuga za izgubljenom ćerkom omekšala je Lizu i ona je počela da se menja. Tu svoju promenu ona je zapisala: "Nikada nisam znala šta znači pokajanje, a sada me je strah što sam uvidela da sam za preziranje." Tako je porodica Skopcov počela da se smanjuje. Prerana Nastina smrt je bila samo uvod u druge tragične događaje koji će narednih godina zadesiti ovu napaćenu porodicu i smanjiti je na polovinu članova. Tako je stvarno i bilo. Godine 1927. Skopcove pogađa i druga porodična nesreća otkad su stigli u Pariz. Te godine Liza je prekinula dalji bračni život sa svojim drugim mužem Danilom, s kojim nije srećno i zadovoljno živela. U njihovom braku je od početka nešto škripalo. Bilo je više zloslutnih znakova koji su nagoveštavali raskid braka. Pomenute godine oni su se razveli, on je napustio porodicu, a ona je nastavila da živi sa svojom majkom Sofijom i svojom nejakom decom Gajanom i Jurom. Ali ni život u četvoro nije dugo trajao. U leto 1935. godine Gajana je odlučila da se vrati u svoju voljenu otadžbinu. U tom njenom poduhvatu mnogo joj je pomogao Aleksej Tolstoj, ruski pisac koji se tada nalazio u Parizu na prvom međunarodnom kongresu pisaca. Gajana je spretno iskoristila tu priliku i iste godine se vratila u svoju rođinu. Za mesto stalnog boravka izabrala je Moskvu, gde je živjela sa svojim ocem Dimitrijem. Lizi nije preostalo ništa drugo nego da stegne svoje izranavljeno i ožalošćeno srce i da produži život u troje sa ostarelom majkom i nejakim sinom. Ali to još nije bio kraj njenim porodičnim nevoljama, koje su i dalje pristizale i jedna drugu sustizale. Tako, nepune dve godine posle Gajaninog odlaska u Rusiju, Skopcove je pogodila još jedna velika porodična tragedija. Iz Moskve je stigla tužna vest da je Gajana umrla. Svi su tugovali, ali Liza ponajviše. Njeno srce nije se moglo utešiti. Tiho je tužilo, jer nesrećna majka nije mogla da otputuje u Moskvu, da oželi i do groba otprati svoje najstarije čedo. Ta nesrećna okolnost uvećala je njenu žalost za umrlom ćerkom, no ona se nije predavala. Naprotiv, poučena Nasinim i Gajaninim gubitkom, ona je najzad shvatila značenje smrti, kao i smisao života na ovome svetu. To joj je mnogo pomoglo da donese jednu važnu odluku, da se preostalom snagom produži svoj život po najuzvišenijem principu hrišćanske religije, po hrišćanskoj ljubavi. Ta njena odluka je bila konačna i doživotna. Zato će u Lizinom budućem životu hrišćanska ljubav imati glavnu reč. Ona će je privesti religiozno-moralnom preporodu i biti glavni pokretač svih zbivanja u njenom ličnom i društvenom životu. Ona će biti glavni inspirator njenih nadčovečanskih trudova i podviga, kao i neobične, mučeničke njene smrti. Hrišćanska religija uči da čovek ne može živeti pravim ljudskim životom, a to će reći po zakonima hrišćanske ljubavi, dok se duhovno ne rodi. Zato je Bog odredio čoveku dva rođenja i dva života. Telesno rođenje za telesni život, a duhovno za duhovni, za život po svetoj volji Božjoj, bez čega nema blaženog života u nebeskom carstvu Božjem. Tako je duhovno rođenje jedan od glavnih uslova za vremenski i večni život u carstvu Božjem. Zbog tog veoma važnog značaja, Biblija govori o njemu na više mesta i naziva ga raznim imenima: ponovnim rođenjem, preoblačenjem staroga čoveka u novog, postojanjem nove tvari u Isusu Hristu. Tako, kao što je rečeno, Bog je ustanovio od početka sveta i tako će biti sve do kraja istorije roda ljudskog. Duhovno rođenje i pobožan život ostaće vazda u nerazdvojnom drugovanju kao svedočanstvo nadprirodnog dejstva hrišćanske ljubavi. Iz prednjeg izlazi da je duhovno rođenje jedno od najvažnijih zbivanja u religiozno-moralnom životu svakog čoveka. Pa ipak, pogrešno je misliti da je ono samo čovečansko delo. Baš naprotiv, ono je uvek dvorodno. S jedne strane, i to ne važnije, ono je delo Božje, delo njegove svete blagodati, koja je moćnija od svakog greha i grešnika, kao i od samog đavola. Ona je toliko moćna da često puta u magnovanju stvori od grešnika svetu i pravednu ličnost. Ona začas oslobodi čoveka od greha, od zle prilike, od đavola, od smrti. Ukratko rečeno, ona je moćna kao Bog, jer kroz nju dejstvuje. Ali ona ne prisiljava čoveka. Bilo šta da gradi, ona je uvek, tako reći, u dogovoru s njim. Po izloženosti zakonitosti hrišćanske religije odvija se svaki hrišćanski život bez izuzetka. Prema tome, takav je bio i život legendarne Marije Skopcove. Ali zbog njene vanredne misije u svetu, koju joj je Bog dodelio, njeno duhovno rođenje bilo je izuzetno. Pre svega, trajalo je duže nego što biva u drugih ljudi, dok su prilike u kojima se ono odvijalo bile veoma nesrećne. Međutim, ona je svetokrotko i dostojanstveno podnela. Nije roptela na Boga, nego mu se kao nekada pravedni Jov sve više i jače predavala. Takva je bila sve do svoje neobične mučeničke smrti. Prve znake svog duhovnog rođenja Liza je osetila još dok je bila gimnazijalka, odmah posle onog zagonetnog razgovora gospodstvenim pobedonoscevim. Već tada je ona pojmila da će svoju životnu stazu kojom je tek zakoračila morati menjati i napustiti. Istina, svega toga ona tada nije bila potpuno svesna, ali od tada njena pesnička duša osjećala neki tajanstveni nemir, izvesno skretanje u nekom drugom pravcu. Pomoću tog osjećanja ona je već naslućivala predstojeće promene, ali nije mogla ni da zamisli kakve će joj sve doživlje te promene doneti. Tek je nasljena smrt otvorila njene duhovne oči i ona je tada u potpunosti shvatila šta se s njom zbiva. Tako je njeno duhovno rođenje otpočelo punim tempom, a nesrećne prilike u kojim se ono odvijalo ređale su se jedna za drugom. Doživljaj su tekli kao kakva nabujala planinska reka. U tom nizu doživljaja, pored već opisanih, Liza je imala jedan neobičan doživljaj u Pirinejskim rudnicima. Izgleda da je ono što se tamo desilo bilo od presudnog značaja za njen novi život, možda kulminaciona tačka njenog duhovnog rođenja. Jer posle tog doživljaja ona se sasvim opredelila za hrišćanski život i hrišćansku ljubav i s njome se zaživela spontano i trajno do svoje mučeničke smrti. Taj toliko važan doživljaj ima i svoju malu predistoriju. 8. oktobra 1923. godine, a to znači godinu dana posle dolaska Skopcovih u Pariz, u jednom starom dvorcu u Čehoslovačkoj organizovan je skup na kojem su bili, pored mnogih drugih, i vodeći ruski intelektualci iz cele Evrope. Među ruskim učesnicima bila je i Liza. Na tom impozantnom skupu osnovan je hrišćanski pokret ruskih intelektualaca u izbjeglištvu, a sekretarska dužnost toga pokreta bila je poverena Lizi. Kao sekretar, a još više kao nadarena pesnička duša, ona je od pokreta imala određeni zadatak da obilazi sela i gradove u kojima su živjeli ruski emigranti i da ih zabavlja raznovrsnim popularnim predavanjima. Polaska novim izborom, ona se po povratku u Francusku odmah dala na posao. Zalazila je u sva društva ruskih izbeglica. Ali kakvo iznenađenje! Gde god se pojavila, svuda ista, veoma žalosna stvarnost. Njeni zemljaci su bili u jednom stanju, besposlica i alkohol. Prosto su harali njihovim naseljima, a bilo je i oni koji su iz te bezizlazne situacije jedini izlaz nalazili u samoubistvu. Te i druge tragike ruskih doseljenika jako su potresle Lizu, ojadile njeno već ranjivo srce i otkrilo je jedno novo saznanje, da je njeno dotadanje podvajanje od tih nesrećnih ljudi bilo besmisleno. Zato ona na svoju ličnu odgovornost menja od pokreta dobiveni zadatak i od hladnog intelektualca postaje vatreni i neustrašivi društveni radnik, učitelj, ispovednik, dušebrižnik, mirotvorac. Njena pomoć bila je potrebna mnogima. Međutim, njene mogućnosti bile su premale da bi mogla svima pomoći. Zato se ona povijala i snalazila kako je mogla i umjela, hrabrići se uvek hrišćanskom ljubavlju prema svima ljudima. Da bi koliko toliko pomogla svojim unesrećenim zemljacima, ona je često putovala i bila viđena po mnogim gradovima i naseljima širom Francuske. U većini slučajeva njeni zemljaci su je očekivali i ispraćali sa dobrodošlicom i simpatijama. U takvim slučajevima bilo je veoma dirljivih scena. Oni bi joj suznih očiju poveravali tajne svojih duša, ispovedali bi svoje grehe, ponekad i one koje su načinili mnogo godina ranije. A ona bi ih strpljivo slušala, savjetovala, zajedno s njima plakala. Ali je bivalo i drugčijih, veoma neprijatnih scena. Tako je, na primjer, bilo u Marselju, gde su je lučki radnici neprijateljski dočekali i ispratili. Tragajući tako za svakovrsnim nesrećnicima, Liza se jednog dana obrela i u Pirinejskim rudnicima. Među tamošnjim rudarima bilo je dosta Rusa, koji su svoj život provodili u krajnjoj bedi i gorčini. Liza je čula za njihove nevolje, pa je otišla do njih da ih uteši i ohrabri. Nije ni slutila kako je iznenađenje tamo čeka. Kad je stigla u rudarsko naselje, jedva je došla sebi od silnog iznenađenja. Rudari su živjeli po mizernim drvenim barakama, proklinjući svoju zlu sudbinu. U jednoj takvoj baraci živjeli su i njeni nesrećni zemljaci. Zatekla ih je na okupu i odmah počela da im govori ohrabrujuće reči. Želela je da ih oraspoloži i navede na jedan prijateljski razgovor, ali se desilo sasvim suprotno. Njeni zemljaci, umorni od teškog posla i mizernog života, uporno su ćuteli gledajući u nju nekako tupo i podozrivo. Izgledali su gladni i nemi za sve što se pred njihovim očima dešavalo. Lizi je bilo teško, osjećala se veoma nelagodno, ali zbog toga nije prestala da govori. Ta mučna scena trajala je neko vreme, a onda još veće iznenađenje. Jedan rudar bez ikakve najave prekide njen govor rečima: "Bolje bi bilo da oribaš ovaj pod nego što nam pridikuješ." Kao grom iz vedra neba odjeknule su te reči u Lizinoj duši. Ona je za čas osjetila veliki priliv uzbuđenja i gotovo istog trenutka je kleknula na svoja umorna kolena i otpočela da riba blatnjavi pod. Ovaj vratolomni obrt potpuno je porazio rudare. Posle toga je nastala opšta tišina. Ona je nevešto ribala, a oni su i dalje sedeli i ukočenim pogledima posmatrali ovu neobičnu ženu. Pošto je oribala jedan deo barake, Liza se menjajući vodu spotakla i vodu prolila na sebe. Bila je do kože mokra, ali su rudari ovoga puta bili nepomični, tvrdoga srca i bezglasni. Nekoliko mučnih trenutaka je to trajalo, a onda sasvim neočekivano, onaj isti rudar koji joj je malo pre dobacio one prekodne reči ustade, skide sa sebe kaput, dada joj i reče: "Obuci ovo jer je hladno, a ti si sva mokra." Sa ropskom poslušnošću Liza je uzela kaput, ogrnula ga i nastavila prekinuti posao. Pirinejski rudari nisu mogli dalje da izdrže. Lizina dobrota ih je osvojila i pobedila. Led je bio probijen. Tvrda rudarska srca počela su da se krave i da se osjećaju blagodatno dejstvo hrišćanske ljubavi. Posle završenog posla svi su seli da jedu i tom prilikom je vođen pravi prijateljski razgovor, praćen tugom, suzama, nadom na bolje dane. Posle ove značajne posete na putu do železničke stanice, Liza je doživjela još jedno iznenađenje. Sa svim iznenada prestreo je jedan rudar i poverio joj jednu svoju sudbonosnu tajnu. Naime, da je njen dolazak u Pirineje odložio njegovo samoubistvo planirano za taj dan. Još joj je rekao da je njihov život veoma težak i da je prava besmislica živeti takvim životom. Ova neočekivana ispovest nesrećnog rudara silno je potresla Lizinu dušu, ona se uzbudila i ožalostila u isto vreme. Htela je da shvati šta se to zbiva s njom, ali vremena za razmišljanje nije bilo. Nesrećni rudar stajao je pred njom i svojim jadnim izgledom preklinjao je za hitnu pomoć. Nije bilo drugog izlaza, morala je svoje putovanje da odloži za koji čas. Zajedno sa nesrećnim rudarom ona se vratila u rudarsko naselje, spakovala njegove stvari i jednim kasnijim vozom vratila se s njim u Pariz. Tamo ga je predala na oporavak nekim svojim prijateljima koji su ga toplo primili u svoj dom i kroz izvesno vreme povratili mu smisao zemaljskog života. Pošto je srećno doputovala kući, Liza je uz molitvu i druge podvige dugo premišljala onome što se dogodilo u Pirinejskim rudnicima. Na kraju je došla do zaključka da je hrišćanin dužan da bližnjega ljubi celim svojim bićem i rečima i delima, onako kako je to apostol Jovan rekao pre 19 vekova. Dečice moja, da se ne ljubimo rečju ni jezikom, nego delom i istinom. Posle tih premišljenja ona je u potpunosti shvatila smisao i značenje hrišćanske ljubavi prema ljudima. U tom je i njeno duhovno rođenje s Božjim blagoslovom bilo okončano i ona je postala nova ličnost u Isusu Hristu, ličnost sposobna za nova, viša savršenstva koja pretpostavljaju nove podvige i nova odricanja. Monašenje. Monaški život je oduvek bio veoma privlačan i tajanstven u isto vreme. Ima u tome životu nečeg snažnog, moćnog, svetog, anđelskog i božanstvenog. I sve to objedinjeno čini ga i privlačnim i tajanstvenim. Pored toga, u monaštvu se ne gleda ko je ko. Po rečima Svetog pisma, nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškoga ni ženskoga, nego su svi jedno u Hristu Isusu. Zato monaštvo od svojih polaznika traži slobodno opredeljenje za monaške zavete. Tako je to ustanovio sam božanski osnivač monaškog života, Gospod Isus Hristos, kada je okupljenom oko sebe narodu i učenicima svojim rekao: ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Pored slobodnog pristanka, za uspešni monaški život je potreban i osobiti dar Božji. Iz prednjega izlazi da su za monaški život neophodno potrebna dva osnovna elementa, osobito Božje prizvanje, to jest blagodatni dar Božji, i slobodno opredeljenje lica koje želi da provodi monaški život. Sve to Liza Skopcova dobro znala još pre no što je došla u Francusku. Zato je njeno monašenje bilo regularno, odvijalo se pod pokroviteljstvom Božjega plana i blagoslova. Na monaški život ona je pomišljala vrlo rano, još dok je bila gimnazijalka. Sa tim mislima ona se zanimala naročito posle onog tajanstvenog razgovora sa učenim i gospodstvenim petrogradskim komšijom Pobedonoscevim. Pa ipak tada nije otišla u manastir, nije ostvarila tu svoju dobru želju, verovatno zbog Božjeg plana s njom. Ali je ta dobra misao da jednog dana postane pravoslavna monahinja nije nikad napustila. Tako je Liza provela svoju mladost sa plemenitim osjećanjima uokvirenim u bogatu maštu. Kasnije, u godinama emigrantskog života, njena želja za monaškim životom opet se razbuktala, ali i tada joj se nije dalo da primi monaške zavete. Međutim, Liza se nije predavala. Čekala je svoj dan. Intimno je osjećala da će taj dan jednom doći i nije se prevarila. Prerana smrt mlađe ćerke Nastije silno ju je potresla i na sva zvona oglasila da je njenom strpljenju blizu kraj. A kada su posle nekoliko godina Nastijine kosti prenosili u drugu grobnicu, ona je imala novu priliku da dopuni svoj raniji doživljaj. Posle toga dugo je razmišljala i to svoje razmišljanje je zapisala. Ona je, po njenom vlastitom svedočanstvu, posle Nastijine smrti svoje materinstvo shvatila u naročitom smislu, šire nego ranije. Sada ga je shvatila kao naročiti poziv da postane majka svima onima kojima je potrebna majčinska pomoć, majčinska zaštita, majčinska ljubav. Posle tog razmišljanja njen se život izmenio na bolje i dobio novo značenje. Ovoj njenoj promjeni svakako je doprinio i njen odlazak u Pirinejske rudnike, odakle se vratila sa nesvakidašnjim osjećanjima. U tom je završeno i njeno duhovno rođenje, pa je Liza sa svake strane bila spremna da primi monaški čin. Posle svih tih izbivanja ona je odahnula, jer je primetila da Božje blagovoljenje počiva na njoj, da je došlo vreme da svoju davnošnju želju ipak ostvari, a kada postane monahinja, tada će se ispuniti još jedna njena velika želja. Postaće majka svim svojim zemljacima, svojim satrudnicima i sapatnicima, a njima je baš takva pomoć neophodna. Inače, oni će podivljati još gore od toga. U takvom raspoloženju Liza je provodila predvečerje svoga monašenja. Po njenoj oceni, svaka stvar u vezi njenog monašenja bila je na svom mestu, sem jedne. Nije joj bilo posve jasno kako će se njeni neuspeli brakovi odraziti na njenom monaškom zvanju. O tome je ona premišljala i dvoumila se, ali ne zadugo. Setila se u pravi čas da je najbolje da tajnu svog srca poveri svom duhovniku, čuvenom ocu Sergiju Bulgakovom, ruskom svešteniku i bogoslovu. Tu svoju tajnu ona je otkrila i mitropolitu Evlogiju, tadašnjem egzarhu Ruske patrijaršije za zapadnu Evropu. Sa obe strane Liza je dobila povoljan odgovor i novo ohrabrenje za primanje monaških zaveta. Posle toga nju je zahvatilo praznično raspoloženje. Toliko se radovala tome svetom činu. Ubrzo je bilo određeno da se monašenje obavi na Bogoslovskom institutu Svetog Sergija u Parizu, razume se, u određeni dan i sat. Kako je planirano, tako se izbilo. U narečeni dan, marta 1932. godine, Liza je zamonašena. Svukla je sa sebe svoje civilno odelo i obukla monašku rizu. Tom prilikom se odrekla i svoga krštenog imena i dobila novo monaško ime Marija. Sam čije monašenje izvršio je lično mitropolit Evlogije. A kada je monašenje privedeno kraju, mitropolit je novoj monahinji dao krst u desnu ruku i rekao: Gospod Isus Hristos je rekao, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Zatim joj je dao u levu ruku upaljenu sveću i rekao: Gospod je rekao, tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaše dobre dela i slave oca vašega koji je na nebesima. Posle tog zvaničnog dela monašenja, mitropolit je sasvim neočekivano napravio jedan izuzetak. Podelio je novoj monahinji svoj arhipastirski blagoslov da može propovedati u crkvi prilikom misionarskih putovanja širom Francuske, ali samo na kraju bogosluženja. Eto tako je davnešnja želja Lize Skopcove za monaškim činom i životom najzad okončena i od tada je svuda srećemo kao majku Mariju. Lizino monašenje je blagotvorno uticalo na njen dalji život. Ono je bilo nepresušni izvor njene tihe, ali i postojane radosti. Tu njenu duhovnu nasladu primetili su i neki njeni srodnici i prijatelji, a i ona sama umela je da kaže: sada je sve tako jednostavno. Međutim, ona još uvek nije bila izabrala način monaškog života. Nije se opredelila kojim putem da pođe i dođe do lične Golgote i ličnog Vaskrsa. U početku svog monaškog života ona je stanovala u jednoj sobici pomenutog Bogoslovskog instituta u Parizu, tu gde je i zamonašena. Ali takav život nije mogao da je zagreje i oduševi. Zato je ona to prvo vreme provodila u traženju izlaza iz takve teskobne situacije. S druge strane, mitropolit Evlogije je smišljao kako bi monahinja Marija mogla postati osnivatelj ruskog monaštva na zapadu. U tom smislu on je nekoliko puta razgovarao s njom i rezultat tih razgovora pokazao se još iste godine kada je majka Marija otputovala u neke baltičke zemlje da u tamošnjim ruskim manastirima prouči ustrojstvo i organizaciju pravoslavnog monaštva. Međutim, ona se otuda vratila tako reći praznih ruku. Posle njenog povratka u Francusku i sam stari mitropolit je uvideo da se njegov plan s novom monahinjom neće ostvariti. Zato ju je razrešio svih obaveza i prepustio je da ona sama odluči kako će provoditi svoj dalji monaški život. S druge strane, majka Marija je bila ubeđena da u novim prilikama u kojima je ona živjela sa svojim zemljacima sapatnicima odgovara jedino novi tip monaškog života, opšte žiće u kojem će dominirati porodični duh i toplina. Zato se ona umjesto klasičnog monaštva opredelila za savremeno svetovno monaštvo, koje je od nje zahtevalo celu hrišćansku ljubav i doživotno služenje nesrećnim ljudima. Sasvim drukčije od društvenog, spoljašnjeg njenog života odvijao se njen lični unutrašnji život. On je i nadalje bio strogo podvižnički, isposnički, svetotački i to u jednom naročitom smislu. Po svojim tajnim i javnim podvizima ona je mnogo podsjećala na drevne ruske jurodivice Hrista radi koji su ignorisali savremeno društvo da bi istom što reprezentativnije poslužili kao putovođe u carstvo Božje. Sasvim je razumljivo da je takav način njenog života bio mnogima veoma čudan, a nekima je bio i potpuno neshvatljiv. Međutim, ona se nije obazirala na to jer je bila ubeđena da je takav život proviđenje dodelilo i da je samo takav način života može omogućiti da se sva preda hrišćanskoj ljubavi prema bližnjima, a to je njena jedina želja, to je njen ideal za koji se isplati živeti i umreti. Pored takvog napornog monaškog života, Mati Marija je nalazila nešto vremena i za svoj književni rad. Vodila je uredno svoj dnevnik i pisala druge prozne sastave na razne teme, ali je daleko više volela da piše pesme. Kako je imala malo slobodnog vremena, ona se s pisateljskim poslom bavila obično noću u časovima samoće. Jedan deo svog književnog stvaralaštva ona je sama objavila po ondašnjim ruskim crkvenim časopisima, dok je drugi deo objavljen tek posle njene mučeničke smrti od strane njenih srodnika i prijatelja. Svoj podvižnički život majka Marija je dopunjavala još i ručnim radom. Naročito je volela da veze. Poznati su njeni vezovi sa biblijskim motivima, kao i motivima iz života crkve Hristove. Međutim, ni za ovu plemenitu vrstu rada ona nije imala dovoljno vremena, zbog čega je njena umešnost u ovome poslu također sirotinski iskorišćena. Tako je majka Marija Skopcova provodila svoj monaški život, čudan po svojoj spoljašnosti, inače blagodatan i bogougodan, tako reći u neprekidnom radu, intelektualnom i fizičkom. Na taj način ona se svestrano pripremala za predstojeće žrtve, pa i za onu najveću, kada je život svoj dala za bližnjega svoga. Ljubav prema bližnjem. Postoje dve vrste ljubavi prema bližnjem, prirodna i nadprirodna. Prirodna ljubav, kako joj i samo ime kaže, stvar je čovekove prirode. Stvarno, ona se osniva i izgrađuje na prirodnom osjećanju lične simpatije koje ne obuhvata sve ljude i koje je vrlo subjektivno, proizvoljno, kapriciozno i prolazno. Međutim, nadprirodna ljubav je nešto sasvim drugo. Ona je pre svega božanskog porekla. Zatim nju je proklamovao sam Bogočovjek Isus Hristos za najviši princip svih odnosa među ljudima. Zbog toga je ona superiornija od prirodne ljubavi kvalitativno i kvantitativno. Kvalitativno jer nju hrišćani shvataju i izvršavaju svim srcem svojim, ali više po izričitoj poruci Spasitelja koja je dobrovoljno prihvaćena i radosno izvršena kroz lično usrđe i blagodatnu saradnju. Pored toga ona je i nesebična, jer ne traži svoje i žrtvena, jer onaj koji je ima, taj i život svoj polaže za bližnje svoje. Kvantitativno, jer obuhvata sve ljude. Svi su ljudi od Boga, pa su stoga deca Božja, a međusobno su braća koja treba da žive u božanskoj ljubavi. Od ove dve ljubavi, nadprirodna ljubav je hrišćanska. Za tu hrišćansku ljubav prema bližnjim opredelila se majka Marija Skopcova. Ona je to ljubavi sve podredila, a otkad se zamonašila, za nju je ljubav prema bližnjim, osobito prema nesrećnicima, postala najbolji put da se dospe u nebesko carstvo Božije. Jer na dan posljednjega suda Božjega, kako je sama govorila, neću biti pitana koliko sam uspela u monaškom životu, koliko sam metanija napravila, nego da li sam gladnog nahranila, žednog napojila, nagog odenula. Taj životni i životvorni hrišćanski princip potpuno je preovladao u njenom životu i ona mu se svesno i slobodno, bezgranično predala. Takav izuzetan život nije mogao ostati neprimećen od strane drugih ljudi. Naprotiv, oni su to primećivali i glasno pohvaljivali kad god im se za to prilika ukazala. Tako je jednom jedan njen prijatelj rekao da samo takva izuzetna osoba kakva je Mati Marija može obavljati tako složene poslove i važne društvene obaveze, a toga je bilo zaista mnogo. Tih godina kada je Mati Marija bila mlada monahinja u Parizu i drugim mestima Francuske, bilo je mnogo ruskih emigranata. Njihov život je bio veoma težak. Među njima je bilo dosta beskućnika, nije bio mali broj ni onih koji nisu imali svoje stalno zaposlenje. To su bili ozbiljni problemi koji su ugrožavali normalan ljudski život. Takvo činjenično stanje imperativno je nalagalo da se za te ljude nešto učini, i to hitno. Razmišljajući o tom problemu, kako da pomogne svojim nesrećnim zemljacima, Mati Marije je pala na um jedna srećna misao da za te unesrećene ljude osnuje privatna prihvatilišta, u stvari milosrdne domove u kojima će vladati porodična atmosfera. Tu svoju dobru zamisao ona je ubrzo i ostvarila. Čime se ukazala prilika, iznajmila je jednu zapuštenu kućerinu u Parizu i isto oglasila za opšte prihvatilište svih ruskih beskućnika. U početku je iznajmljena kuća bila u jadnom stanju. U njoj nije bilo nameštaja, kreveta, pa je Mati Marija jedno vreme spavala na podu zastrtom ćebadima. Ali za kratko vreme kućerina je dovedena u red i u njoj se moglo kako tako ljudski živeti. Tu je Mati Marija provela pune 2 godine, pa se preselila u drugu veću kuću, ali takođe bez potrebnog pokućstva. No to je nije obeshrabrilo. Počela je opet iz početka sasvim skromno. U prvo vreme na ishrani je imala svega 25 osoba, ali je ona želela da se taj broj poveća, jer su potrebe bile zaista velike. Vremenom je ova kuća postala centralno zdanje svekolike milosrdne delatnosti Majke Marije. A kad je došla do novih novčanih sredstava, ona je opremila još nekoliko kuća utočišta, samo da bi olakšala preteški život svojim zemljacima. U svim tim zdanjima vladala je prava porodična atmosfera, mnogi ruski beskućnici su sada imali svoj dom i ono što im je najpotrebnije za običan ljudski život. Tako je ovo zdanje u ulici Lormel broj 77 postalo rodna kuća za stotine izgladnjelih i nesrećenih i glavni centar ruske pravoslavne misije u Francuskoj. Duša tog milosrdnog centra bila je monahinja Marija Skopcova. U početku je sve domaće poslove Mati Marija sama obavljala. Ona je kuvala, šila, prala podove, muzla krave, cepala drva, u vrećama vukla sa pijace životne namirnice. I pored svega toga osjećala se vanredno dobro. Kasnije, kad su se poslovi umnožili, trebalo je više i radnika. I taj problem ona je uspešno rešila. Organizovala je dobrotvorni rad, a njeni prvi saradnici bili su njena majka Sofija i monahinja Evdokija, koja je došla iz Rusije 1932. godine. Milosrdni rad majke Marije u osnovanim prihvatilištima zahtevao je od nje sve veću ljubav i izuzetan napor. S vremena na vreme ona bi uz pobožan uzdah prokomentarisala to svoje duševno stanje rečima: "Sve više smatram i zaključujem da je moj životni put ispravan, ali je veoma naporan." To su primjećivali i neki njeni prijatelji, na primjer Mohulski. Prema jednom njegovom zapisu, ona ne zna za prirodne zakone, ona ne zna za hladnoću, ona može hodati bosonoga, može dugo ne spavati, ona se ne boji opasnosti. U takvom nadprirodnom raspoloženju odvijala se haritativna delatnost Majke Marije. Predmet njene brige u prvom redu bila su najzapuštenija i najjadnija ljudska bića. Prosjaci, pijanice, umobolnici, radi njih ona se zavlačila u najzabačenije kutke Pariza i druga mesta danju i noću, samo da bi nekome pomogla, da bi nekog spasla. Posebno se starala o notornim alkoholičarima. Znala je gde će ih pronaći i kako će im prići. Njihove jazbine su joj bile dobro poznate. U takvim poduhvatima pokazivala je neobičnu smelost i smišljenost. Dešavalo se da pojedince nasilno izvede, prosto iznese iz njihovih prebivališta, ali je bivalo i težih slučajeva, kad nije uspevala u svojim naumima. Posle jednog takvog neuspeha zapisala je ovo: "Ono što im dajem nije dovoljno, evo zašto. Svaki od njih zahteva od vas celog čoveka, ni više ni manje. Ali je vrlo teško sav svoj život pokloniti jednom pijanici, bogalju." Ovo osjećanje smirenosti udostojilo je Mati Mariju još veće blagodati Božje, koja se osobito u slabosti pokazuje sa novim prilivom blagodati. Ona je nastavila svoj čudesan život u hrišćanskoj ljubavi sa još većim elanom. Pročula se kao čudotvorni Neimar u spasavanju bližnjih, bez obzira na njihove nevolje. O jednom takvom poduhvatu jedna njena prijateljica zapisala je ove redove: "Jednom se krajem 1934. godine u vili De Sake pojavio neki kolja. Imao je 26 godina. Pre 8 godina se u nekoj krčmi pobio i pretukao svog suparnika. Za to delo bio je osuđen na godinu dana zatvora. Po francuskim zakonima stranac koji je odležao svoju kaznu mora da napusti zemlju. Ali gde proterati ruskog emigranta? Na kraju Kolju su odveli na belgijsku granicu i tamo ga ostavili. Belgijanci su ga uhapsili, strpali u zatvor i ponovo prebacili u Francusku. Tako je prošlo 8 godina u stalnom prebacivanju iz francuskog u belgijski zatvor. Za to je čula mati Marija i rešila da spase nesrećno Kolju. Otišla je u prefekturu policije i uspela da postigne ono što je htela. Kolja je dobio pravo na zaposlenje i dozvolu za boravak. Još veća umešnost pravi pravcati podvig. Pokazala je mati Marija u spasavanju svojih zemljaka iz francuskih ludnica. Naime, među ruskim emigrantima u Parizu čuli su se tužni glasovi. Na desetine njihovih zemljaka, potpuno zdravih, bilo je strpano u parijske ludnice, ko zna iz kojih razloga. Ta vest je stigla i do mati Marije i veoma ju je rastužila. Ali za sentimentalnost nije bilo vremena. Odmah je smislila plan spašavanja i dala se na beskompromisan posao. Nije mirovala dok nije obišla neke medikocentre i lično se uverila da su famozni glasovi o ruskim zdravim ludacima, nažalost, posve istiniti. Ta inspekcija ju je porazila, ali ne i obeshrabrila. Kucnula je na mnoga vrata dok najzad nije došla do posljednjih, najglavnijih. A kad su ju otvorili i ta posljednja i najglavnija vrata, nesrećni ruski beskućnici su počeli izlaziti iz parijskih ludnica. Tako je i ovoga puta led bio probijen. Ali odmah iza toga iskrsao novi problem. Gde smestiti te napaćene ljude? Potrebno je bilo smisliti i uraditi nešto, osnovati kakav takav sanatorijum za njihov oporavak, a to nije bilo nimalo lako ostvariti. Međutim, mati Marija se nije predala, izvrsno se snašla i ovoga puta. Za tu svrhu adaptirala je ranije iznajmljenu kuću Noisy Le Grande i u nju smestila svoje štićenike. Oko njih se najviše sama trudila, ali nije izostala ni pomoć drugih milosrdnih duša. Tako je okončano ovo njeno maratonsko dobročinstvo, ličnu i zajedniču duhovnu radost i korist. Hrišćanska ljubav je pobedila i ovoga puta. A to je za nju bilo novo ohrabrenje, nova snaga, nova nada. Sve to zajedno bilo je i tekako potrebno njenoj beskrajnoj ljubavi prema bližnjima, koja je od nje zahtevala i očekivala nova pregnuća i nove žrtve. Ta nove pregnuća i žrtve došli su do punog izražaja u kasnijem njenom životu, naročito za vreme Drugog svjetskog rata. Može se zasigurno uzeti da je rat mati Marija spremno dočekala. Godinama pre rata ona se kroz svoj podvižnički život i milosrdni rad na najbolji način pripremala na svaku žrtvu, pa i na onu najveću, da život svoj položi za svoju hrišćansku veru. Budući stvarno takva, ona se nije plašila rata i njegovih strahota. O toj njenoj odvažnosti svedoče mnogi njeni poznanici i prijatelji, ali i ona sama. Tako je jednom prilikom rekla Konstantinu Muculskom, njenom bliskom saradniku: "Ja se ne plašim stradanja, ja volim smrt." Zato, kada je nemačka vojska upala u Francusku i Pariz, ona je i dalje ostala u svom milosrdnom domu sa svojim saradnicima i štićenicima, iako su je njeni najbliži saradnici i rođaci savjetovali da napusti Pariz i skloni se negde u unutrašnjosti. Istini za volju treba reći još i to da je ona jedno vreme, dok je ratna stihija pomamno jurila preko granica susjednih zemalja, premišljala o svom povratku u voljenu Rusiju. Planirala je da se nastani negde u predelu reke Volge ili negde u Sibiru i da se sva preda misionarskom radu. Međutim, upad Nemaca u Francusku prekinuo je to njeno premišljanje i ona se potpuno pomirila sa novonastalom situacijom da ostane tu gde je i da nastavi započeti milosrdni posao. U vreme ratnih godina posla je bilo zaista premrogno. Rat je sobom doneo mnoge nove nevolje, zbog čega se broj nesrećnih ljudi naglo povećavao. Među nesrećnicima sada nisu bili samo Rusi, već i Francuzi i drugi, među kojima treba spomenuti najpre Jevreje. Ta novonastala situacija umnožila je milosrdnu delatnost mati Marije. Sada je njena pomoć bila potrebna mnogima, a Jevrejima najpotrebnija. Oni su bili najomraženiji narod pred očima moćnog i zloćudnog okupatora. Za njih je bilo određeno grozno istrbljenje sa lica zemlje, kakvo svet još nije video. U sprovođenju tog paklenog plana njih su najpre bili obeležili Davidovom žutom zvezdom, a zatim su nastala nezapamćena gonjenja, hapšenja, mučenja, iskapavanja po znanim i neznanim nacističkim logorima. Zadah iz specijalizovanih krematorijuma širio se na sve strane i danonoćno oglašavao viteško umiranje jednog slavnog naroda. Za Jevreje su bili nastali verovatno najcrnji danje u njihovoj hiljade godina dugoj istoriji. Pogrom je bio totalan. Obuhvatio je sve Jevreje, nehrišćane, krivce i nevine ljude, odrasle i malu decu, muškarcu i žene. Iz te sveopšte hajke bilo je gotovo nemoguće izvući živu glavu. Ali su se Jevreji snašli i u tako beznadežnoj situaciji, bar tako je u početku izgledalo. A evo o čemu se radi. Nemci nisu progonili Jevreje hrišćane kojih uzgred budi rečeno nije bilo mnogo. O tome svedoči ovaj podatak. Među najbližim saradnicima Matimarije bio je jedan Jevrejin. Zvao se Ilija Fondaminski. Za njega se tvrdi da je srcem bio hrišćanin, ali je sveto krštenje primio tek 1940. godine, a to znači kad je ratna stihija stigla i u Francusku. U početku je izgledalo da će hrišćanska krštenica Fondaminskom spasiti život. Međutim, 1941. on je uhapšen i odveden u logor. Šta sve nije Mati Marija činila za njegovo oslobođenje, ali mu nije mogla pomoći. Fondaminski je svoj život završio u Auschwitzu 1942. godine. Ova epizoda iz života Ilije Fondaminskog dala je povoda mnogim Jevrejima da se rastrče po hrišćanskim bogomoljama i izmole zvanične krštenice koje bi makar za izvesno vreme produžile život. Lornelli Noisy, te dve pravoslavne dobrotvorne ustanove, bili su glavni centri za pribavljanje hrišćanskih krštenica, ali to je bila samo jedna varka, obmana. Već jula 1942. godine Nemci su pohvatili blizu 13.000 parijskih Jevreja i sproveli ih u logore smrti, odakle se retko koji žive vratio. Do toga događaja spomenuti centri kojima je organizovano rukovodila Mati Marija bili su pod prismotrom nemačkih vlasti, a od tada pa nadalje njihov rad je sve više ograničavan i to sa svake strane. Mučenička smrt. U hrišćanskoj religiji mučeništvo ima prvorazrednu vrednost i važnost. Ono predstavlja najveću žrtvu u hrišćanskom životu, prema tome i najveću ljubav prema Bogu i bližnjima. Otuda je žrtvena ljubav najprirodnija i najglavnija odlika hrišćanskog mučeništva. A glavna odlika hrišćanske ljubavi je, prema rečima Svetog pisma, polaganje svoga života za dobro bližnjega. Dakle, smrt, umiranje. Ovo umiranje za drugog biva na dva načina, duhovna i telesna. Međutim, među njima nema neke suštinske razlike, jer i u jednom i u drugom slučaju je ista žrtvena ljubav. Tako je hrišćansko mučeništvo u stvari dvojako, duhovno i telesno, ali je ta dvojakost formalna, dok gledano suštinski među njima nema razlike. Oba vide mučeništva su mnogocena pred Bogom, jer prezentuju punoću bogočovečanske zajednice koja se odvija u božanskoj ljubavi. A to je ono što hrišćanskoj martiriji daje prvorazrednu važnost i vrednost. Ima u hrišćanskoj crkvi bezbroj svetih mučenika koji su svoju ljubav prema Bogu i bližnje posvedočili na najhrišćanski način svojom mučeničkom smrću. Takvi su, na primjer, sveti velikomučenik Georgije, kod nas Srba sveti Đako Navakum, koga su Turci zbog njegove hrišćanske vere nabili na kolac u Beogradu 1814. godine. To je mučeništvo u krvi ili telesno mučeništvo, a duhovno mučeništvo je drugčije. Ono se sastoji u postojanoj i beskompromisnoj borbi protiv zla u sebi i svetu. To je duhovna borba koja se najuspešnije vojuje na terenu svetu hrišćanskog podvižništva. Otuda je svaki hrišćanski asketa pravi mučenik, po svemu ravan onom koji život svoj položi za Boga i bližnjeg svog. A to vladika Nikolaj Velimirović i kaže: podvižništvo ništa drugo nije dok dugotrajno mučeništvo. O duhovnoj martiriji govori se u Svetom pismu na više mesta, ali nigde tako jednostavno i jasno kao u poslanicama svetog apostola Pavla. U vezi toga on piše drevnim Korinćanima ovo: i mi, za što podnosimo muke i nevolje svaki čas, svaki dan umirem, tako mi, braćo, vaše slave. Jer mi živi jednako se predajemo na smrt za Isusa. Tako je duhovno mučeništvo po apostolu Pavlu jednostavno svakidanje umiranje za Gospoda Boga i bližnjega svoga. Oba vida hrišćanskog mučeništva bivaju po blagodatnom daru Božjem. Obično Bog jednome dodeli brzu mučeničku smrt, a drugome mučeničko umiranje, duhovno stradanje iz hrišćanske ljubavi, ali ima i takvih slučajeva kada Bog jednoj istoj osobi dodeli oba mučeništva. Najpre svakodnevno stradanje, a na posletku još i mučeničku smrt. To je najteži i najviši oblik hrišćanske martirije. Za to treba imati osobiti dar Boži, ali i izuzetno veliku hrišćansku ljubav. Takav je mučenik bio, na primjer, sveti apostol Pavle. Eto, među takve mučenike treba svakako ubrojati i legendarnu majku Mariju Skopcevu. Ona je veći deo svoga života provela u stradanju radi Boga, a na kraju je i sam život svoj dala za bližnjeg svog. Tako je ona iskusila oba vida hrišćanskog mučeništva. Za tako uzvišeno i bogougodno delo ona se ozbiljno spremala kroz hrišćansku ljubav. Tako joj je u stvari blagodatna hrišćanska ljubav omogućila da se udostoji svetog mučeništva, tog retkog Božjeg dara. Da je Mati Marija veći deo svoga života provela u stradanjima radi Boga i bližnjega, to je već više puta naglašeno u prethodnim poglavljima. A ovde, u posljednjem poglavlju, opisat ćemo samo finale njenog stradanja, to jest njenu mučeničku smrt. Čuveni parijski domovi hrišćanskog milosrđa Lornel i Noisy, kojima je ona rukovodila, radili su punom parom sve do 1943. godine. Negde u početku te godine Gestapo je otpočeo sistematska hapšenja glavnih ličnosti tih milosrdnih ustanova s namerom da rasturi i uništi ta dobrotvorna hrišćanska gnezda. Među prvima nemački agenti su uhapsili Juru Skopcova, sina majke Marije. Njegovo hapšenje opisala je njegova baka Sofija, veoma slikovito i dirljivo. Prema njenom opisu desilo se to ovako. Toga nesrećnog dana majka Marija nije bila u Parizu. Bio je kraj nedelje i ona je otišla svojim poslom u jedno selo nedaleko od grada. Jura je ostao u Lornelu zajedno sa svojom bakom. Bio je običan februarski dan. Jura je hodao tamo amo po milosrdnom domu. U jednom momentu baka ga je pozvala i zamolila da joj donese malo uglja iz podruma. On je mnogo voleo svoju baku i uvek joj je bio poslušan. Zato je i ovoga puta požurio u podrum da je što pre usluži. I baš tada, dok je bezbrižno skakutao po stepeništu prema podrumu, Gestapo ga je uhapsio. Zanit svojom nevinošću, nije ni primetio kako se to desilo. Kad je došao sebi, ožalostio se i plakao gorko. Međutim, nemilosrdni agenti nisu se na to obazirali. Pretresli su prestrašenog mladića i da nesreća bude veća, našli u njegovom džepu jedno poverljivo pismo. To pismo je bilo u vezi pribavljanja krštenica za neke Jevreje i bilo je adresirano na oca Dimitrija Klepinina, jednog od najbližih saradnika Mati Marije. Bilo je suviše kasno da se Jura oslobodi pisma, a ono je bilo dovoljno da i otac Dimitrije bude odmah uhapšen. U međuvremenu Jurina baka je postala nestrpljiva što Jure tako dugo nema sa ugljem, pa je izašla u hodnik da potraži svoga unuka. Samo što se pojavila na stepeništu, odmah je čula da je Jura uhapšen. To ju je porazilo. Prosto je sletila dole do prostorija u kojoj je Jura tiho jecao. Pokušala je da agentima objasni da Jura nije kriv, da je nevin, ali je od njih bila grubo udaljena i njen pokušaj da oslobodi svog nesrećnog unuka nije urodio nikakvim plodom. Jure i otac Dimitrije su odvedeni u nacistički logor, a stara Sofija je sva slomljena od bola, tugovala i nestrpljivo čekala povratak Mati Marije u Pariz. Kad se Mati Marija vratila u grad i čula šta se u njenom odsustvu desilo, njenom bolu nije bilo kraja. Jer je njen Jura, njen jedinac, njen najbliži saradnik i sapatnik, uhapšen i odveden u logor, odakle je bilo malo izgleda da će se živ kuće vratiti. Šta sve nesrećna majka nije činila da spase svoj posljednji porod? Čak je i sebe u zamenu nudila, ali nije ništa postigla. Jura je i dalje ostao u logoru, deleći sudbinu ostalih zatočenika, a ona, izranavljenog srca sa svih strana, i suznih očiju nastavila je svoj mukotrpni život. Njena čudesna hrišćanska ljubav tražila je od nje nova pregnuća, još veće žrtve. I ona je sa tom ljubavlju nastavila da živi i radi. Od višečlane porodice Skopco sada je s njom ostala samo njena ostarela majka Sofija. Njih dve su sa ono malo preostalih saradnika produžili sa milosrdnim radom, iako pod veoma teškim uslovima i okolnostima. S druge strane, Nemci su produžili s hapšenjima. Lorner i Noizi su popuštali. Svaki dan su čekali kraj svoje dobrotvorne misije. Posle svakog novog hapšenja, Matimarija je satima saslušavana i istjazavana. I za nju, i za njene saradnike, to su bili zloslutni znaci koji su nagoveštavali da će i njenoj slobodi ubrzo doći kraj. Tako je i bilo. Jednog dana, ne tako dugo posle Jurinog hapšenja, Gestapo je došao da uhapsi majku Mariju. Tom prilikom su joj dugo ispitivali i u jednom momentu su joj rekli: "Naš agent jede s vama za istim stolom." Tako su se obistinile sumnje i slutnje starice Sofije, koja je jednostavno, ali dirljivo opisala posljednji rastanak sa svojom legendarnom ćerkom. Na rastanku, prema njenom opisu, mati Marija joj je rekla zbogom, kao što je činila i u svim drugim težim slučajevima, a posle toga je dodala: "Majko, budi hrabra." Zatim su jedna drugoj pale u zagrljaj, obe su tiho plakale. Na kraju je majka ćerku blagoslovila, pa su se zauvek rastale. Nacisti su mati Mariju odveli u logor i pribrojali je ostalim žrtvama Drugog svjetskog rata. Sutradan je došao jedan nemački predvodnik od Sofije Pilenko i rekao joj: "Nikad više nećeš vidjeti ćerku." Hapšenje majke Marije i njenim odvođenjem u poznatu tvrđavu Romainville prestaje svaki dalji rad pravoslavne misije u Parizu, poznatije pod imenima dvaju milosrdnih centara, Lormel i Noizi. To humanitarno utočište bolesnih i nesrećnih nacisti su nepovratno uništili. Što se tiče dalje sudbine mati Marije, ona se u početku hvalila logorskim životom. "Svi četvoro smo zajedno," pisala je ona svojoj majci u Pariz, misleći na Juru, oca Dimitrija, Pjanova i sebe, ali je istovremeno predosećala da tako neće biti dugo. Tako je i bilo. Kratko vreme posle njenog odlaska u Romainville, njih trojica su premešteni u drugi logor. To je bilo u februaru, a u aprilu i ona je premeštena u isti logor. To je bila ujedno i njena poslednja prilika da vidi svog voljenog sina, ali ne i ostale. Prema opisu Ine Webster, do tog poslednjeg i najdirljivijeg viđenja između mati Marije i njenog sina Jure došlo je u ranim jutarnjim časovima. Tog jutra mati Marija je stajala kod prozora obasjena rumenim zracima jutarnjeg sunca. Bila je u svojoj crnoj monaškoj odeći, a lice joj se svetlilo i imalo neki neopisiv izgled. Pred njom, pod prozorom, stajao je Jura, mladić tanak i visok, sa zlatastim pramenima kose i prekrasnim čednim licem. I mati i sin bili su obasjani prvim jutarnjim suncem. Tiho su govorili. Svet za njih nije postojao. Na kraju ona se nagnula kroz prozor i poljubila njegovo bledo čelo. Ni mati ni sin nisu znali da je ovo posljednje njihovo viđenje na ovome svetu. Rastali su se, ali ona još dugo stajala pored prozora i gledala u daljinu. Suze su joj lagano tekle niz ispuštene obraze. Nezaboravna slika žalosti, tihog stradanja i nadanja. Nešto kasnije Jura je o tom sastanku pisao svoje baki u Pariz. Iz njegovog pisma se vidi da je 27. aprila 1943. godine mati Marija odvedena u Nemačku u zloglasni logor Ravensbrück. Putovanje do Ravensbrücka bilo je veoma naporno. Danima se putovalo bez najosnovnijih uslova za ljudski život. U tom logoru smrti mati Marija je provela pune dve godine, sve do svoje mučeničke smrti. U Ravensbrück je dobro srce majke Marije došlo do punog svog izražaja. Sa svima žiteljima tog zloglasnog logora živjela je lepo u hrišćanskoj ljubavi. Volela je čak i neprijatelje svoje. Za svakog je imala lepu i utešnu reč. Pomagala je svima u svakoj prilici. Za sve se Bogu molila. Ipak najveći deo svog slobodnog vremena posvećivala je omladini. Mladež je bila njena briga i njena jedina razonoda. Često ih je okupljala oko sebe i bila njihov učitelj i vaspitač. Čitala im je odeljke iz Svetog pisma i držala kratka predavanja iz nacionalne i crkvene ruske istorije. U početku su njena predavanja mladi slušali sa velikom pažnjom, zaboravljali su čak i na svoje logorske nevolje. Kasnije je interes opao, jer je logorski život postao teži i nesnošljiviji. Majka Marija se pomirila sa svakodnevnim patnjama, a smrt je smatrala za vanredan dar Božji. Tako je jednom prilikom rekla Eno Vikovoj, jednoj svojoj prijateljici. Kako su meseci logoroškog života odmicali, ona je sve više slabila. U jednom kratkom pismu svojoj ostareloj majci ona je na nemačkom napisala: "Ja sam prilično dobro." A odmah iza toga je na ruskom dopisala: "Postala sam uistinu starica." Pismo je stiglo u Pariz januara 1944. Ali i u takvom stanju, mati Marija je ostala verna svojim idealima. Njena rasplamtila hrišćanska ljubav kao da nije marila za preteški logorski život. Sve patnje ona je herojski podnosila i tako bila primer za ugled svim logorašima. Sada se posebno starala o bolesnicima, kojih je bilo sve više, i njena milosrdna pomoć bila im je od životne važnosti. Tih dana logorska hrana je bila sasvim slaba. Glad je sve više uzimala maha i uznemiravala nesrećne ljude, žene i decu, čak i u noćnim priviđenjima. U takvom košmaru teško se bilo snaći i opstati. Ali se majka Marija i pred takvim teškoćama nije predala. Njena hrišćanska ljubav, uvek sveobuhvatna, opet je stupila na scenu. Rukovođena njome, ona je za teže bolesnike organizovala da dobijaju pojačanu hranu. Za tu svrhu su oni retki paketi koje su pojedinci dobijali korišćeni veoma racionalno. Namirnice su spretno čuvane i deljene zdravstveno najugroženijim osobama. Tako je jedno vreme pomagana jadna Zouzou, jedna devojka koja je nešto kasnije umrla od tuberkuloze. Što se rat više bližio svome kraju, životni uslovi u Ravensbruku su bili sve nepodnošljiviji. Haotično stanje je zavladalo celim logorom. Na svakom koraku primećivao se metež. Takvo stanje je osobito bilo uočljivo krajem 1944. i početkom 1945. godine. Tih nekoliko meseci bili su fatalni za mnoge logoraše, pa i za majku Mariju. A evo zašto. Jednog dana te pomenute ratne zime, prema kazivanjima već pomenute Ine Webster, nacisti su velikodušno delili logorašima neke crvene kartone, ali nisu delili svima, već težim bolesnicima i osobama starim preko 50 godina. Tako je crveni karton uručen i mati Marije. Na svakom tom kartonu bilo je ispisano lažno ohrabrenje. Naime, vlasnicima crvenih kartona obećana je prekomanda u drugi logor i poboljšanje logorskog života. Uskoro je do prekomande stvarno i došlo. Vlasnici crvenih kartona premešteni su u Junger logor, nedaleko od glavnog logora, ali avaj, tamo su naišli na totalno razočarenje. Jedva su došli sebi od silnih iznenađenja. Tek sada su shvatili da su prevareni i da su fatalni crveni kartoni u stvari njihova posmrtnica, jer i ovaj dobro kamufliran logor služio zato da danonoćno hrani nezajažljive gasne komore i krematorijum. Junger lager ili logor za mlade predstavljao je posljednji izum nacista za uništavanje nesrećnih logoraša. Svaki dan po nekoliko puta vršena je smotra i selekcija, to jest odbrojavanje za krematorijum i gasne komore. S druge strane, uslovi za život bili su ispod svake mere očajni. Hrana je bila sasvim ništavna i kvalitativno i kvantitativno. Svaki dan ona je odnosila svoje žrtve. Uz to, bolesti su harale nemilosrdno i uzimale svoj danak. Muke neviđene i nečuvene, slika pakla na zemlji. Stradanje kakvo čovečanstvo dotad nije upamtilo. Vreme kada su živi zavideli mrtvima. Ovakav neljudski život sručio se svom svojom težinom i na majku Mariju. Njeno podvižničko telo počelo je da popušta i sve više slabilo iz dana u dan. Ali je njen duh i dalje bio dobar, krepak, nesalomljiv. Svojim moćnim duhom ona je sabrala posljednje deliće svoje telesne snage i latila se svog omiljenog posla da naslika Bogomajku koja drži raspeto dete. Za vreme slikanja neko joj je u prolazu zaiskao tu ikonu, na što je ona odgovorila: "Ako se vratimo u Pariz, daću ti je kao poklon, ali ovde ne. Ako je srećno završim, ona će mi pomoći da se živa izvučem odavde, ali ako je ne dovršim, znači umreću ovde." Prema Enovikovoj, majka Marija se ubrzo teško razbolila, pa joj nije pošla za rukom da započetu ikonu završi. Bolest je bila neumoljiva. Majka Marija je toliko oslabila da su od nje ostale samo kost i koža. Izgledalo je da je njenom stradalačkom životu došao kraj. 2 mjeseca je živjela na granici života i smrti, a onda se nekim slučajem spasila iz logora smrti. Prebačena je opet u glavni logor, ovoga puta u blok 17. To je bilo na početku marta 1945. godine. Međutim, sada ni u glavnom logoru nije bilo bolje. Prozivke su i ovdje učestale, a selekcija za gasne komore i krematorijum vršena je i po nekoliko puta dnevno. Sada niko više nije bio siguran da će preživjeti Ravensbrusku golgotu. Svaki dan po nekoliko puta selektor je odbrojavao za Junger logor, to je čula se komanda nalevo, što je značilo smrt, i nadesno, što je značilo život, do sljedeće selekcije. Tih dana mati Marija je bila skoro nepokretna od slabosti i bolesti. Nije mogla ni da stoji, pa se nije ni pojavljivala na uobičajenim prozivkama. Za svoje lične potrebe morala je da puzi, toliko je bila onemoćala. Sve su to bili rđavi znaci koji su bezglasno oglašavali da je njenim stradanjima došao kraj. Dakle, sve je bilo spremno za njenu mučeničku smrt. Najzad je osvanuo i taj dan, njen posljednji dan u Ravensbruku i na ovom svetu. Bio je veliki petak, dan stradanja Isusa Hrista. U vazduhu se osjećao dah proleća, dah vaskršnje svekolike prirode. Blizu je bio i dan vaskrsenja Bogočoveka Hrista. Negde iz daljine dopirala je tutnjava bojnog oružja, a na istočnom horizontu već su se nazirali prvi znaci slobode. Ruska vojska je neumorno napredovala, drugi svjetski rat bližio se svome kraju. Za to vreme u Ravensbruškom logoru su vršene pripreme za selekciju. I u popodnevnim časovima, baš u vreme Hristove smrti na Golgoti, u zloglasnom Ravensbruku, nedužni ljudi su odebrani i slati u Junger logor na njihovu Golgotu. Selekciju je vršio nemački zapovjednik Schwarzschuber, koji je došao iz Auschwitza po specijalnom zadatku da ubrza smrt ravensbruških zatočenika. Da bi što bolje obavio svoj zadatak, naredio je da se svi logoraši bez izuzetka pojave na smotri. Toga puta i majka Marija je bila na smotri. Počela je fatalna selekcija i komanda nalevo i nadesno. Majka Marija, oslonjena na vernu svoju prijateljicu i sapatnicu Ninu, sa nadzemaljskim mirom je posmatrala taj jezivi prizor. Koliko je mogla, tešila je one koji su se izdvajali na komandu nalevo. Gledala je njihova prestrašena lica, a onda joj se duh po posljednji put uzbudio i zaronio u bezdane hrišćanske ljubavi. Pred njom je stajala jedna ruska devojka koju su Nemci odbrojali za gasnu komoru. Za koji trenutak ona je s ostalima trebala da pođe u logor smrti. Ali do toga nije došlo, jer je majka Marija umjesto nje pošla u smrt. Evo kako se to dogodilo. Sve se odigralo u magnovanju i čudesno u isto vreme. U posljednjem času pred polazak u Junger lager na smrt osuđenih, ona je sa svojim zemljakinom zamenila logorašku bluzu i broj. Zatim su zamenila i svoje mesta. U prvi mah mlada Ruskinja nije shvatila šta se to s njom zbiva, pa je zaustila da pita za objašnjenje. Međutim, pitanje nije stigla da postavi, a odgovor je dobila. Majka Marija joj je rekla: "Ja sam već stara, a pred tobom je život." Posle toga, dostojanstveno i nekom čudesnom mirnoćom, ona je zajedno sa ostalim za smrt odabranima pošla u gasnu komoru logora smrti. Bilo je to 31. marta 1945. godine, svega nekoliko dana pre svršetka Drugog svetskog rata. Tako je legendarna majka Marija Skopcova završila svoj zemaljski život na najhrišćanski način. Život izatkan od milosrdnih trudova, tajnih i javnih podviga i svakovrsnih stradanja okončala je mučeničkom smrću. Dragovoljno je položila život svoj za bližnjeg i tako ispunila zakon Hristov, zakon Božji. Gospod je primio njenu milosrdnu žrtvu i naselio je u svoje nebeske dvore gde vlada večni mir, večni pokoj, večno blaženstvo. Posle Drugog svetskog rata, jedan od bližih prijatelja majke Marije, Georgije Rajevski, usnuo je ovaj san. Prema njegovom kazivanju, u Puskijovom klubu u Londonu juna 1962. godine, njemu se u snu prikazalo žitno polje. Po tom polju hodila je majka Marija. Hodila je lagano, svojim uobičajenim korakom. Išla je prema njemu i kad mu se sasvim približila, on joj reče: "Kakvo iznenađenje, meni su rekli da si umrla." Posle tih njegovih reči, majka Marija ga ljubazno i značajno pogleda preko svojih naočara pa mu reče: "Da, ljudi pričaju svašta, ali kao što vidiš, ja sam živa." Tako je legendarna majka Marija svojim stradalničkim životom i još više svojom mučeničkom smrću u Ravensbruškom logoru još jednom pokazala, dokazala i potvrdila da je hrišćanska ljubav jača od smrti. Bila je ovo emisija Tihi glas. Slušali ste tekst Sinđila Nikodima Burakova "Hrišćanska ljubav jača od smrti. Život i podvizi majke Marije Skopcove, neobične ruske monahinje 20. veka." Tekst je pročitala Ljiljana Sinđelić-Nikolić.